Әуеде Азаттық арнасы аудио подкасты микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Қазақстанда 1916 жылы 2-ші Николай патшаның тыл жұмысына бұратана халықтарды тарту жайлы жарлығына қарсы көтеріліс болды. Бұл күнге сол оқиға кезінде туған бірнеше ән мен күй жеткен. Жылы 25-ші маусымда бүкіл Ресей императоры 2-ші Николайдың Астрахань губерниясымен Сібірдегі және Орта Азиядағы бұратана жұрттарды майдандағы армияның қорғаныс құралдарын салуға мобилизациялау жайлы жарлығы шықты. Бұл жарлық бойынша қара жұмысқа тартылмақ 19 бен 43 жас аралығындағы 400 мың адамның дені Қазақтан алынатын болды. Бұл жарлыққа қарсылық ретінде туған көтеріліс тұсында шыққан ән-күйлер ол оқиға кезіндегі халықтың көңіл-күйінен хабар береді. 100 жыл бұрынғы халық наразылығы куәсінің бірі халық әні ретінде танымал Самалтау. Самалтау өскен елім шалқар көлім, не болар солдат болып көрген күнім. Есіме қайта-қайта түсе бердің, кір жуып, кіндік кескен туған жерім деп басталатын ән, мылтықтың дүмімен зорлықтың күшімен кетіп бара жатқан бозбаланың сол сәттегі күйін бейнелейді.
Самалтау, қайран елім шалқар көлім.
Қазақ халқының дәстүрлі әндерін орындайтын әнші Ерлан Төлеутай бұл туындының авторы беймәлім екенін айтады.
Самалтаудың авторын таба алмадық. Соларға 15 күндей жүргенде Омскіге таяуымызға қалғанда деген сөзіне қарағанда бұл енді соны Ақмола, Кереку осы Қарағанды өңірлерінің біреуі шығарған сияқты ғой. Өйткені ән өз арқаның әні екенін айтылып тұр. Сол енді арқадан айдалған омға қарай қазақтар ғой жаяу барған. Самалтау деген таудың өзін қарадым мен осы қай жерде бар екен деп. Самалтау деген тау жоқ. Жердің астына дейін жұлып кеткен. Мүмкін әннің сөзінің ретіне қарай айтты ма екен деп ойлайсыз. Бірақ осының авторын таба алмадық.
Ерлан Төлеутайдың сөзінше 1916 жылғы оқиғаға қатысты туған әндердің енді бірі қазір халық әні ретінде белгілі қанатталды.
Қосымжан Бабақып деген атақты әнші болған. Ол кісі мынау бүкіл Қазақтың әндерін, арқаның әндерінің асқан білгірі болған енді. Өте үлкен әннің білгірі болған, білмейтін әні жоқ, көрмеген өнерпазы жоқ. Сол Қосымжан Бабақовтың баласы Мұхаммедия деген ақсақал. Сол кісімен кәдімгідей сырлас адам болып кеттік, өзі суретші екен. Содан бір күні осы қанатталды жөнінде әңгіме басталып, ойда жоқта. Ой, қазір қанатталды деп жүргендерің ол қанатталды емес қой, ол қанатталды деген басқа болатын деп. Ой, ол былай айтатын, ғашықлық, бір ыстық күн желі тынық, басына түскен жанның көңілі сынық. Қараттас байжарының шамасына адамды желіктірсе жігітшілік. Бұрынғы қолдағыстың бәрі қалды, біртіндеп төлімнеді заман азды. Асылзат шахибаздар шабыт таппай шөлгі ұшып, сайындалада қанатталды дейді. Ойбай, бұл қалай болған? Енді әкем осылай етуші еді, сонда бұл кімнің әні болуы мүмкін? Ой, бұл Сәтмағанбет деген болған, атақты Сәтмағанбет, Ақмоланың жанында бір ауылы бар. Ақкөл деген ауылдың адамы болған, осы Бабақовтар әулетімен достарым болған, ғазиздермен, мына Қалибайжановтың бәрімен енді қатар болған адам деді. Сол кісінің әні негізі Сәтмағанбет ел еркелетіп Сәтжан дейтін дейді. Бұл әнді қалай шығарғанын білмеймін, бірақ бұл ән ақ қашып Қызыл Қоғанның заманы әні деп әкем айтып отырушы еді деп айтты.
Ерлан Төлеутайдың дерегінше белгілі әнші Жүсіпбек Елебеков 1931 жылы Алматыға алғаш келгенде айтқан қанатталды әнін тыңдаған белгілі адамдардың бірі саяси сақтықпен әннің сөзін өзгерттірген.
Мына әннің сөзі болмайды дейді. Мына біртіндеп төлімде заман азды деген. Мен саған мына жаңа заманға сай сөз жазып берейін, соны айтасың деп енді бастықтың аты бастық, содан әндердің ол атасы қанатталды, бұл әнді аңыратып Сәтжан салды деген вариантын жазып береді. Сөйтіп осы жаңа нұсқасымен Жүсіпбек Елебеков бул анды айтады.
Дит Ерлан Төлеутай, бирок азыр канатталды анын бурунгу сөзү деп сипатталатын мәтин менен айтып жүргөн эч ким жок. Осыдан 100 жыл бурунгу көтөрүлүш жайлы деп сипатталатын 5 күй мәлим. 16-шы жыл деп аталатын 2 күйдүн биреуи Дина Нүрпейисованыкы, экинчиси Сейтек Оразалыулуныкы, калган 3 күй Кош бол балам, Журтта калган, Сен кеткенде мен кайтем, Казангап Тилепбергенулуныкы. Музыка таанушы Жаркын Шакарымдын айтуунча, күйшү Дина бул күйүн баласы Жуманбай тыл жумусуна алынган кезде чыгарган. Ал Сейтек күйшү сол замандагы элдин халин 16-шы жылы мен сүрөттөгөн. Сейтектин казак даласында болуп жаткан ар бир окуйгага үн косуп каршылыгын күй тилинде жеткизген дәстүрлү күй орундаушы Мурат Абугазы да айтат.
Сейтек өзү халык арасынан чыккан бул адилеттүүлүктү, сонун кийин мынау шындычылдыкты, сонун жалпы мынау патшалык Ресейге жалпы нааразылыгы көп каршы болгон адам бул Сейтек. Сибирге дейин жер аударылып кайтты. Сонун Сахалинге дейин барып итчеккенге айналган адам бул Сейтек.
Дит Мурат Абугазы, ол Казангаптын Кош бол балам күйү калай тууганы жайлы аңызды да айтып берди.
16-чы жылы ахир катарын алган кезде ал биздерде билесиздер, көптөгөн мына биздин байлардын баласын акеттүү жолунда сол кедейдин балдарын ордуна салып, сол кезде де байлар үйүнүн балдарын алып калып, сол кедейдин баласын ордуна жиберип, жасы толмаган балдар жасы толуп деп жазып, сондай бир кедейдин баласын ахир катарын алып баратат экен. Сонда аке шешеси кичине карттау адамдар болсо керек, балам энди бул көлөмүз ба, көрмөйбүз ба, сени жасы болсо келип калып деп сонда жылаганда эки жаш катып сол кезде жанагы казанга болсо окуйганы көзүмөн көрүп, соган кош бол балам деп жанагы аке шешесинин баласы менен коштошкан күй тилине салып тарткан.
Казак халкынын дәстүрлү музыкасын насихаттаушы мамандар 1916 жылы көтөрүлүш жайлы ән күйлөрдүн санаулуу болуун элдин 20-шы гасыр басында жолуккан кыйынчылыктарынан көрөт.
Дан кийин казактын аны да кетти, сен да кетти кой. Бул улу дүрбөлөңдөн кийин казак эши алган жок. Аны айтатын казактын жагдайы болгон жок. Сал серлик дәурен өттү казактын басынан, ән мен күйдүн заманы шалкыган кетти, казактын багышкан кези кой. Өйткөнү 16 жылдан кийин кеңес өкмөтү орнойду, казан төңкөрүсү орун алды да. Содан кийин ән кайда калды? Одан кийин казактын ән чыгарууга шамасы келген жок. Алгый наукан, алгый калык жолдорун атуу, асуу издеу талкандау, саптаякка аш кыйып сабынан караулу карайтын заман болду, анын өзү тергелетин заман болду кой.
Дит әнші Ерлан Төлеутай, ол совет өкмөтүн орнатууга үгүттөйтүн науканшыл әндер чыккан кезден улут азаттык көтөрүлүшкө катышты әндер умутула бастаганын айтат.
Мына 30-шы жылдары осы әндердин көбүн соттаган негизи. Осы канатталдан баштап 200 әндер соттолган дейди. Бундай әндердин баарына тыйым салынып аткандан кийин сол 16 жылдары чыгарылган әндерден умутулуп калуу мүмкүн. Сосын энди 16 жылдардан кийин сол заманда болгон өнөрпаз жигиттердин баарлыгы осы 37-ші жылдарга дейін атылып асылып құрыды ғой енді.
Ал музыка танушы Жарқын Шәкәрім 1916 жылғы оқиға кезіндегі халықтың көңіл ауанын түсінуге осы туындылар да аздық етпесін айтады. жылғы осы июнь жарлығынан кейін Қазақстанның әр өңірінде пайда болған стихиялы қозғалыс бірте-бірте ұйымдасқан сипат алған. Негізінен Жетісу мен Торғай өңірлерінде үдеген көтерілісті басып жаншу үшін патша өкіметі жазалаушы отряд жіберген. Жазалаушылар мыңдаған көтерілісшіні түрмеге қамап, не өлім жазасын кесіп, 100,000 адамды көрші елдерге бостырған. Қазақ даласындағы бұл көтеріліс 1917 жылы екінші Николай император тақтан құлағанға дейін жалғасқан. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.